Vi skal nu til stormøde i netværket, et anstændigt Danmark med overskriften Hul igennem muren. Det foregik den 19. og 20. marts 2010 på Brandbjerg Højskole Vejle. Og vi bringer her programmet for formiddag den 20. marts 2010.
Godmorgen og velkommen. Vi starter nu lørdagens program, og vi byder velkommen først til Stig Glenn Madsen. Så vil jeg lige give ordet til Simon, som gerne vil fortælle. Han er forstander for Brandbjerg. Fortæl lige om Brandbjerg.
Jeg vil gerne lige byde jer velkommen til Brandbjerg Højskole. Vi nyder hver eneste år at tage imod lige netop det her arrangement, afholde det her arrangement. Og det er en stor fornøjelse, at jeg i år kan byde velkommen til foråret samtidig med jer. Jeg håber, I nyder det våde forår. Det er det, der gør, at alt sneen forsvinder. Grundtvig, han sagde i tidernes morgen, liv uden bevægelse, det kan være godt nok for gulerødder og kålehoveder. Og før jeg blev dummere, end jeg var tidligere, så plejer jeg altid at tilføje, og hvem gider egentlig at være et kålehoved? Men det er ikke så få, skulle jeg faktisk sige til sig. På Brandbjerg, der forsøger vi hver eneste dag at skabe et rum for udvikling hos elever og kursister, der skaber grobund for mangfoldighed, for nytænkning, for kritisk refleksion, for fællesskab, for begejstring og for fest og ballade. Det er vores måde at opfylde højskolelovens hovedsigte, som det hedder, der sigter imod livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Det er et helt igennem ørkesløst projekt. Det er meget svært at tage alvorligt, åbenbart, i disse alvorstunge krisetider. Det er simpelthen, hvis jeg må være så fri, ikke tåbeligt nok. Mens vi her på højskolen, som de håbløse mennesker vi er, af al magt forsøger at fremme selvindsigt og perspektivering, så må vi konstatere, at vi fuldstændig er faldet ud af rollelisten i manuskriptet til det politiske skuespil. Vi bør ifølge den nyudnævnte undervisningsminister drive skole for de utilpassede, så vi kan være med til at opfylde normalitetsprocenten. 95% skal have en ungdomsuddannelse. Det er det eneste, der er vigtigt i den her sammenhæng. Nej, den politiske rolleliste, den besættes af ganske andre rollemodeller. Modeller, der under sloganet frihed til forskellighed, kun behøver en eneste genial replik for at bevare hovedrollen. En replik, hvis effektivitet ligger i dets indbyggede afvæbnende enkelhed. Vi afviser enhver kritik. Det er en fantastisk automatreaktionær forsvarsfunktion, der simpelthen ikke efterlader nogen som helst risiko for bevægelse. Man skulle nødt til at blive mere, end man selv mellem man kunne have sagt sig selv. Vi afviser enhver kritik. Nå, afviser kritikken? Jamen, så er der jo ikke noget at diskutere, det kan jeg godt se. Det er et uovertruffen galvaniseringsmiddel imod rust i bestående systemer, der ikke lader såkaldte lubrikater som demokratiopfattelse, end sige oplysning, bevæge sit stive natur. Birthe Rønne Hornbæk, den lille filur, hun har endda givet replikken et lille kreativt twist, dengang de slemme drenge fra FDN, de tillod sig at give en lemlæstende kritik af udvisningen af irakerne. En lille twist, det lød som her: vi afviser blankt enhver kritik. Hvad må hun mener? Er det sådan spejl? Øvbøv, det kan I selv være, eller I kan ikke se jer. Eller er det mon hende, der er fuldstændig spejlblank, som man siger på moderne dansk? Jeg tror faktisk ikke det sidste. Tværtimod, jeg tror hun er smart. Jeg tror hun benytter sig af et oldgammelt knep, der altid har haft en utrolig magt over det, man i gamle dage kaldte pøblen. Den fordummende retorik. Der er til hver en tid så utrolig mange, der for nemheds skyld er klar til at hoppe på netop den her retorik. Og man behøver ikke engang skamme sig over det. Tværtimod. Energibesparende fortællinger kan man jo dårligt klandre os for i disse klimatider. Dietrich Bonhoeffer, som det er måske kender, han var teolog og præst i 30'erne og 40'ernes Tyskland. Han var egentlig meget få af sin slags, der talte nazismen lige imod. Det kostede ham først 2 års frihedsberøvelse i isolation. Og sluttede så kostede ham hans meget velbegavede hoved den 9. april 1945. Lidt uheldigt tidspunkt, men havde han bare lige borgerlig en måned mere. Det gjorde han ikke. Bonhoeffer, han mærkede dumheden på meget nær hold, og han skrev et af sine mange fængselsbreve om dumheden. Nu skal jeg lige vende på det her. Dumhed er en farlig og fjende af det gode, end ondskaben er. Man kan protestere imod det onde. Det onde kan blotlægges. I nødstilfælde kan man da forhindre det med magtanvendelse. Det onde bærer altid tyden til selvdestruktion i sig selv. Fordi det, om ikke andet, efterlader ubehag hos mennesket. Men overfor dumheden er vi værveløse. Hverken med protester eller med magt kan vi her gøre noget. Argumenter er nytteløse. Kendskærninger, som modsiger ens egne fordomme, behøver man ganske enkelt ikke at tro på. I sådan et tilfælde bliver den dumme endda kritisk. Når disse kendskærninger er uomgængelige, kan de ganske enkelt bortforklares som enkeltstående tilfælde, som derfor ikke har nogen betydning. Dertil kommer, at den dumme i forhold til den onde er fuldt ud tilfreds med sig selv. Ja, han, står der, bliver til med farlig, i det han let bliver ophidset og går til angreb. Derfor kræves der mere forsigtighed over for den dumme end over for den onde. Vi skal aldrig nogensinde igen forsøge at overbevise den dumme med argumenter. Det er både meningsløst og farligt. Han skriver lidt senere i samme brev. Når den ene har magt, har han brug for den andens dumhed. Det der sker er ikke et bestemt anlæg, altså for eksempel de intellektuelle pludselig syner hen eller svigter, men derimod at mennesket berøves sin indre selvstændighed under indtrykket af den overvældende magtudfoldelse, og mere eller mindre bevidst giver afkald på at forholde sig selvstændigt til sin egen livssituation. Til sidst der skriver han, i øvrigt rummer tankerne om dumhed den trøst, at de slet ikke tillader, at man anser flertal af befolkningen for at være dumme under alle omstændigheder. Det, som det virkelig handler om, er, om magthaverne forventer noget af menneskenes dumhed, eller af deres indre selvstændighed og klogskab. Men hvorfor er dumheden egentlig så attraktiv? Det er den, fordi den tager ansvar fra os. Og man behøver slet ikke gå helt til langgrebet for at tage del i dårskaben. For bliver der en håndgave, en kvinde, som mange ellers har haft meget respekt for gennem tiderne, som integrations- og kirkeminister, slap hun afsted med at udtale. For mig er det helt barokt, at der kommer muslimer, som tilhører folk, der forfølger kristne og søger ly i den kristne kirke. Når man kan få folk til at tro på den slags, så må det være, fordi mange gerne vil tro det. Mange vil gerne lade sig skræmme af billedet og gemme sig i en ansvarsfortagende dumhed. Der ligger så snublende nær den verden, hvor terrorister med dynamit i boksesjorsene voldtager deres egne jæser med fædrenes samtykke. Det er smukt, som kun brugskunst kan være det. Alene det, at man i et oplysningssamfund som vores kan bilde folk ind, at muslimer tilhører ét folk, og da et folk med den erklærede hensigt at forfølge de kristne, det er noget af et kunstgreb. Er der virkelig så mange kålhuder i dette land? Man kan dårligt tro sine egne ører, men Bonhoeffer havde ret. Det er simpelthen for farligt at lade være. Velkommen til Brandbjerg Højskole, der var jeg.
Og så ordstyrer Sigurd Olesen.
Ja tak, Stig. Der er jo givet et oplæg, nu skal jeg ellers nok love for, at der er nok at tage hul på. Vi har jo igen og igen fået at vide, at flygtningenævnet er en næsten sakrosant institution, domstolslignende, som overhovedet der ikke kan rykkes ved deres beslutninger. Det er vi altså nogen, der er lidt uenige i. Blandt andet Stig Lent Madsen, som har skrevet en hel del om det, og Tak fordi du vil komme her og delagtiggøre os i dine tanker og meninger. Værsgo.
Først så vil jeg gerne sige tak for invitationen, og så vil jeg også sige, at jeg synes, det er dejligt, at man i det her forum tager mange spændende emner op, som vedrører os alle sammen, og som man godt kunne ønske, at de emner fik lejlighed til at blive drøftet grundigt og med tid til at komme rundt om mange ting, sådan som man gør her i et par dage, hvor at man ellers er overladt til, at det er overskrifter i aviserne, at det er halvanden minut maksimalt på tv, eller at det er nogle meget korte indrykninger i radioen. Her kan man sige, at her er der mulighed for at drøfte nogle af de her emner, som optager os meget, og som også optager vores medier, men hvor medierne de ofte bare springer afsted fra den ene tue til den anden, fordi de har ikke ressourcer og måske heller ikke energi til at gå dybt med det. Der er der jo enkelte journalister, som heldigvis beskæftiger sig med den her slags problemstillinger, og som jeg egentlig har stor respekt for. En af dem, han er omtalt i Politikken i dag, Olav Herold, og har lige udgivet en ny bog. Den glæder mig ind til at læse. Den gamle bog, Flygtningen, som han skrev, og som også blev filmatiseret. Jeg så ikke filmen, men selve bogen, synes jeg nu var vældig god. Nu er han så kommet med en ny en. Men først vil jeg i al ubeskedenhed starte med lige at introducere mig selv. Der står, at jeg er landsdommer, og det er også rigtigt, at jeg er dommer på Vesterlandsret i det daglige. Men jeg er også formand for Dansk Flygtningehjælp. Og samtidig vil jeg også sige, at jeg har været medlem af Flygtningenævnen tidligere. Så derfor ved jeg lidt om det. Selvom noget af min viden selvfølgelig kan være lidt rusten, fordi det var tilbage fra 93 til 96, jeg var medlem af Flygtningenævnet. Så til at sige noget om Flygtningenævnet, og det er sådan set også det område inden for flygtningeproblemstilling, jeg ved mest om. At jeg vil sige, at selvom jeg er formand for Dansk Flygtningehjælp, og selvfølgelig også ved lidt omkring andre ting, om kontanthjælp og hvad der ellers skal være, og integrationsproblemer i den ene eller den anden sammenhæng, så er det alligevel sådan lidt på overfladen, at jeg ved mange af tingene, fordi det er jo ikke sådan mit daglige virke, men at jeg prøver selvfølgelig at være med så meget jeg kan på de ting der, men Flygtningehjælpen er en stor organisation, som også har et stort internationalt engagement, som jeg også arbejder lidt med en gang imellem. Men det er rigtigt, som det bliver sagt i introduktionen, at jeg har stillet mig kritisk an over for den måde, som Flygtningenævnet agerer på. Og det har jeg så vidt muligt gjort ved ikke at gå ind kritisk og forholde mig til de forskellige afgørelser. Det har vi gjort i Flygtningehjælpen, hvor vi nogle gange har sagt, jamen vi synes ikke, at de her afgørelser er truffet på et rigtigt grundlag. Og for eksempel også, som det blev omtalt, så en meget stor del af irakersagerne, der fik vi faktisk genoptaget en meget stor del, og nogle af dem blev også lavet om, efter at de blev genoptaget. Det er noget, som Flygtningehjælpen ved en masse om. Jeg ved mere sådan om strukturen og hvorfor det forholder sig sådan, som det gør. Og det er også rigtigt, at hvis man går ind på Flygtningenævnets hjemmeside, ja, så vil man sige der på hjemmesiden, og det er også det, politikerne altid siger, jamen det er et domstolslignende organ, og det er meget passende, at man sådan lige skyder en række problemstillinger hen til det der domstolslignende organ, og så får den almindelige befolkning den opfattelse, at når domstolen er indover, så er det jo ikke bare noget rent politisk, og så ligger det nok godt og gedint der, og så kan vi jo ikke gøre mere ved det. Og det er vel også et udsagn, som er rigtigt i nogen sammenhæng, men det er også et udsagn, som ikke helt passer i andre sammenhæng. Først så vil jeg sige, uden jeg sådan skal lave en helt stor statsretsforelæsning, så vil jeg sige, at når vi kigger på sådan en opbygning af en demokratisk stat som den danske, ja, så har vi sådan den der tredeling af magten, som der står i grundlovens paragraf 3, altså den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Og det er sådan set helt, det var Montesquieu sidst i 1700-tallet, der var en af bannerførende for det, og det er så noget, vi har accepteret og taget til os i vores egen grundlov, og også i de internationale konventioner, som vi er en del af. Og det er sådan set vigtigt at holde fast i den der tredeling. Og man kan jo sige, ret for nylig, forsøgte man jo at få domstolene til ligesom at spille en aktiv rolle i forhold til ligesom at holde styr på vores lovgiver og vores regering, fordi man forsøgte jo lige her for nylig at køre en sag omkring, om i Irakkrigen den var lovlig eller ulovlig. Det lykkedes så ikke, men der har været tidligere tilfælde, hvor domstolene ligesom har sat vores lovgiver på plads, så den mest berømte sag af den slags, så der kan vi jo så vende tilbage til Birthe Rønne Hornbæk, som lige var nævnt for et øjeblik siden. Det var jo Tvindsagen, hvor at, man rent faktisk sagde, at vores parlament, altså vores folketing, de havde vedtaget en ulovlig lov. Og Birthe Rønne Hornbæk var jo en af dem, som var sådan set enig i det synspunkt. Og dengang var der mange, der tog hatten af for hende og for andre, der ligesom gik imod deres egne. Men så meget om det, men det er mere for at sige, at den der tredeling af magten, det er utrolig vigtigt. Og det gennemsyrer vores samfund på den måde, at denne dømmende magt, den skal være helt separat fra det øvrige. Det skal være uafhængige dommere, det skal være neutrale dommere, det skal være nogen, som kan ligesom mande sig op til at sige om vores politi, vores udøvende myndighed eller vores lovgivende myndighed foretager sig noget ulovligt. Vi skal kunne sidde som dommere, som jeg så selv er, og sige tingene rent ud. Det betyder, at vi inden for alle områder i Danmark altid kan føre en sag ved domstolene, hvis der er noget, vi er utilfredse med. Bortset fra et tilfælde. Og det er inden for det her område, vi taler om i dag. Her har man ikke en domstolskontrol med ting. Her har man alene flygtningenævnen som sidste instans. Og det er en helt, helt speciel undtagelse. Og da den blev lavet helt tilbage i 83, der kan man sige, at der var nogle gode grunde til det, fordi dengang havde vi ikke rigtig noget apparat, der kunne tage sig af asylansøgere. Men siden dengang og frem til nu, ja, så er udviklingen kun gået i en retning. Det er jo, at menneskerettighederne de er kommet højere og højere på dagsordenen. Vi ved, at vi er medlem af en række forskellige internationale fora, og at den europæiske menneskerettighedsdomstol også løfter en finger en gang imellem og siger, hov, gør vi det nu på den rigtige måde i en eller anden sammenhæng. Alligevel så er den prøvelse, som ligger i flygtningenævnet, den er ikke undergivet den almindelige domstolskontrol. Så hvis man er utilfreds med en afgørelse der, så er det den helt overvejende hovedregel. Der er en lille bitte undtagelse, men helt overvejende hovedregel, at så kommer den ikke længere. Og jeg vil sige det, at det kan der være gode grunde til, at det er sådan. Det skal man ikke kæmpe sig af, at der ligger noget specialviden der i flygtningenævnet, som ikke ligger hos domstolene. Der ligger en hurtigere sagsbehandling end ved domstolene. Så man skal ikke bare sige, at domstolene det er det eneste saliggørende i den her sammenhæng. Men der er nogle problemer ved, at det ligger i flygtningenævnet, og det er det, som jeg gerne vil sige noget om, og som også der blev sagt, at jeg har skrevet lidt om. Jeg havde en kronik i Politiken omkring den her problemstilling i december måned, og der er også masser af en kopi af det, hvis der er interesse for det. Men hvad er det så, der er galt med flygtningenævnet? Og hvad er det, der er galt med opbygningen? Ja, der er faktisk en række ting, som adskiller flygtningenævnet fra de almindelige domstole. Og hvis jeg skal nævne dem i uprioriteret rækkefølge, så er der ingen offentlighed i flygtningenævnets behandling af sagerne. Der er ikke den neutralitet, der skal være, som er krævet ved domstolene. Der er ikke en egentlig toinstans behandling af problemstillingerne. Og så kunne jeg måske nok nævne nogle andre ting, som der måske har lidt mindre betydning, men dog alligevel noget. der er heller ikke den samme behandlingsmåde, som der er ved en domstol. Og når jeg siger behandlingsmåde, så er det ved, at hvis vi har nogle almindelige sager ved domstolene, så har vi tit en lang bevisførelse omkring en eller anden problemstilling. Og det er der faktisk ikke mulighed for i flygtningenævnet. I flygtningenævnet, der behandler man omkring, det afhænger lidt af sagernes karakter, men der tager man typisk sådan tre sager om dagen, nogle gange fire. Og det betyder, at det bliver sådan en relativt summarisk gennemgang, og at man i vidt omfang afskærer sådan almindelig vidneførelse, som man jo typisk vil have. Når jeg siger, at en af de problemstillinger, der er, det er, at der ikke er offentlighed ved flygtningenævnet, så skal man også tænke lidt over det, og så sige, ja, men har man nu som asylansøger, har man da en interesse i, at der er offentlighed? Det kan man ofte have en interesse i, at der ikke er. Fordi at man er forfulgt i det pågældende land, og at det ikke skal åbenbares for enhver, hvad der vil ske i en eller anden sammenhæng. Men man har ikke ligesom valget. Man har ikke valget fra, at advokaten eller den pågældende asylansøger kan sige, jamen vi vil egentlig gerne have offentlighed omkring det her, fordi det er et lukket møde. Og hvad betyder det så, at der ikke er offentlighed? Ja, ligesom den der tredeling af magten, som jeg omtalte før med Montesquieu, så er det jo sådan, at vi normalt siger, at pressen faktisk er sådan den fjerde magtstruktur, der er i vores land. Og pressen er utrolig vigtig. Pressen skal jo være den, som ligesom forsøger at rejse forskellige sager og påpege, at der er et eller andet galt i forvaltningen, eller det kan også være i virksomheder osv. Men det er klart, at pressens rolle er størst i forhold til vores almindelige forvaltning eller strukturer inden for det offentlige. Og det er jo derfor, vi har reglerne om aktindsigt. Det er derfor, at vi har også reglerne om, at ved domstolsbehandling, der er altid offentligt. Med mindre, at der er nogle helt særlige hensyn, der gør, at det skal være lukket retsmøde. Og det betyder, at så møder pressen jo op, og så skriver de om tingene, eller filmer, eller hvad de nu gør, i hvert fald uden for retssalene. Og det er sådan set rigtig vigtigt, at man hele tiden har den der bevågenhed fra journalisterne, for at kan bide systemet i haserne og gøre opmærksom på, at her er nogle problemstillinger, som man skal tage fat om hen ad vejen. Og det er så ikke tilfældet i flygtningenævnet. Og så kan man sige, ja, men altså, hvad betyder det? Men der må man sige, at når vi går så meget op i ytringsfrihed her i det danske land, så er det en helt afgørende betingelse for, at ytringsfriheden virker, at pressen den kan søge informationerne. Og at man kan søge informationerne, det gør netop, at man skal have adgang til møder af den slags karakter, og det er også derfor, at der er regler netop om aktindsigt i det offentlige osv. Så derfor er det helt afgørende, at man rent faktisk har adgang til sådan sager. Man kan så sige, at der kunne være en række sager, som man sagde, jamen af hensyn til ansøgeren, jamen så vil vi ikke tillade, at pressen kommer, og det er så i orden, men det burde så være en undtagelse, eller det burde være ansøgeren, der begærer det, eller advokaten, der begærer det. Og det er jo lidt pudsigt, at man har det sådan, når vi nu går så meget op i ytringsfrihed, at man siger, okay, her har vi afgørelsen for en asylansøger i et organ, og så foregår det altså forlukket. En anden ting, som jeg også nævnte, som er problematisk, det er jo den der neutralitet. Ja, men hvad mener han egentlig med det? Kunne jeg se, der var nogen, der tænkte, jamen de der medlemmer, der sidder i flygtningenævnet, er de ikke neutrale? Jo, jeg tror sådan set, at når de sidder der, at de så siger, jamen jeg er da selvfølgelig neutral. Men det jeg mener med det, det er, at når man som dommer kommer ind i en retssag, så skal man være neutral, når man kommer ind. Og man skal også se ud, som om man er neutral. Et appearance-synspunkt. Og det er jo da i hvert fald noget, som rigtig mange politikere har beskæftiget sig med her inden for det sidste kort tid. Jeg blev forbudt at gå med tørklæde i retten. Og det havde jeg også en enkelt lille kronik om. Og det synes jeg sådan set var lidt ærgerligt, at man skal blande sig i det. Men det, der var synspunktet fra nogle politikere, det var jo, at så var man forudindtaget. Det må vel være det, der var synspunktet. Forudindtaget i forhold til nogle sager. Jeg er sådan lidt svært ved at lige at se, hvordan det kunne være. Fordi man kan også sige, at hvis nu man sidder med en ørering, eller en ring i næsen, eller en tatovering hernede over halsen, hvor der står et eller andet på, så kan det også være, at man som borger føler, at den pågældende dommer er forudindtaget. Men det er vel det, der er synspunktet. Det er, at man skal fremtræde så neutralt som muligt. Men altså, vi kan jo ikke komme ind med masker. Vel? Og man kan jo sige, at i forvejen, så synes jeg, at vi har et problem derhen, at i alle straffesager, der er der en meget stor del af dem, som vi har oppe i straffesagerne, det er unge mennesker. Men dem, som sidder og skal afgøre de unge menneskers sager, det er desværre noget ældre mennesker. Og det er der jo ikke noget galt i med noget erfaring. Det skal jeg nok passe på med at jorde alt for kraftigt herfra. Men der er nok ingen tvivl om, at vi ser vel lidt forskelligt på tingene. Når jeg spørger min 20-årige søn på, om hvordan han ser på Rimor Sobel, hvad ved jeg, eller det tror jeg nu ikke, han har nogen sådan særlig holdning til, men at der er nogle af hans kammerater, der er blevet taget i et slagsmål, eller hvad ved jeg, så er det vel givet, at vi har noget forskellige bagage. Og når vi har de der unge kriminelle, der kommer ind, og de ser sådan det der aldrende panel deroppe, så kan det også være, at de tænker, jeg har da vist tabt den her sag, de har da ikke en skidt forståelse for noget som helst. Så på den måde siger jeg, ja, men vi har jo alle sammen noget i bagage. Nå, men tilbage til flygtninge nævnt. Og når jeg siger appearance, det skal være neutralt, når de går ind. Og det betyder så, at de kigger sig selv i spejlet, og så siger, okay, kan jeg gå ind og se på den her sag fuldstændig objektivt? Nå, det bliver de enige med sig selv om, at de kan. Og de er da heller ikke i familie med hverken den ene eller den anden dag. Men så kommer det der appearance-synspunkt. De tre, som sidder i flygtningenævnet i dag, det er en dommer. Det er så godt nok. Det er jo sådan en, det er en dommer og formand. De er vant til det der, og normalt så vil de også optræde som ret neutralt, om man siger. Og så er det en advokat. Okay, det er vel også okay. Nå, det er jo ikke en advokat for asylansøgerne, en advokat for den anden side osv., men det må man også gå ud fra, at de har gennem sådan den almindelige juridiske praksis og lærdom osv., der er de klar på det der. Men så kommer det tredje medlem, som sikkert også optræder pænt og ordentligt og prøver at være neutral osv., men det tredje medlem er altså fra Integrationsministeriet, hvor Udlændingsservice også befinder sig. Og det er Udlændingsservice, der afgør sagen allerførst. Så sidder der sikkert nogle udmærkede medarbejdere i Udlændingsservice og afgør den her sag. Og så bliver den appelleret, fordi man er utilfreds med det afslag, man har fået. Og så skal man tage ind for de her tre mennesker. Og så er det god døde med en fra det samme ministerie, som sidder og skal afgøre den her sag. Det er skidt af problematisk. For den pågældende, der kommer ind som ansøger der, siger, det synes jeg egentlig er lidt problematisk, at der nu sidder en fra det samme ministerie, der lige har givet mig det afslag, og de arbejder måske sammen, de to der, eller hvad gør de, eller har en eller anden forbindelse, eller den ene har været det ene sted før, og hvad ved jeg. Det er jo sådan noget, der rigtig skuer i ørerne på sådan en som mig, og også på mange andre. Og jeg skal sige, at jeg har haft en række møder med Birthe Rønn Hornbech i forskellige sammenhænge. Hvis hun bliver spurgt, så tror jeg da, at hun har lidt tid til at svare, så tror jeg, det er svært at svare på det der. Det tror jeg. For det er jo så oplagt, at det er simpelthen bare ikke i overensstemmelse med den måde, som vi arbejder på normalt. Det der, det ser ud som om, at den pågældende godt kan være forudindtaget. Det må man sige. Så sagde jeg, at jamen er det sidste instans det her? Og når der nu sidder en dommer som formand, er det så ikke OK? Nej, det er det ikke. Det er et nævn, og det foregår, behandling foregår som en nævnsbehandling. Hvis I har et skatteproblem, så kan det køre igennem det almindelige skattesystem, og så ender det i landsskatteretten. Og i landsskatteretten, der sidder typisk også en landsdommer og er med til at afgøre de sager. Og hvis så I alligevel føler, at det der skatteproblem ikke er løst tilfredsstillende, og I har den der afgørelse fra landsskatteretten, så starter man i byretten og siger, prøv lige at høre, der blev ikke ført viden, og nu skal jeg vise op, hvorfor jeg skal have det der kørselsfradrag, eller hvad det kan dreje sig om. Og så kører sagen i byretten, og derefter i landsretten. Selvom der egentlig sad en landsdommer der i landsskatteretten. Fordi sådan er vores system, at man skal have lov at prøve de der forvaltningsafgørelser, som vi kalder dem, også i retssystemet. Ja, men gør det så nogen forskel, at det var en højesteretsdommer, der sad som formand af et eller andet nævn? Niks. I forsikringsankenævnen og pengeinstitutankenævnen tror jeg også, at der i dag sidder højesteretsdommer. Og det gør der i hvert fald i naturklagenævnen. Og alligevel, så kan de afgørelser, selvom de er formand, de der højesteretsdommer, så kan de indbringes fra de almindelige domstole. Og jeg har da siddet og taget stilling til den der Bilka i Horsens, som der er nogen af jer, der kender, og som har kørt i evigheder, om det var, skulle tillades eller ikke tillades, og hvad ved jeg. Jeg har da siddet med sådan et par højesteretsdommere, der har afgjort det i naturklagenævnet, og sagt, det der, de mener, det er fuldstændig uenig i, vi dømmer i den anden retning. Fordi for os har der været en anden bevisførelse, for os har der været en anden gennemgang af sagen. Fordi at vores domstolssystem, det arbejder på en helt anden måde. Hvis der er en af jer, der bliver taget for cykeltyveri, eller for at rapse hen i brugsen, så vil I have, at brugsuddelere og de to folk, der var inde i butikken, at de kommer og vidner, sådan at de kan sige, at man ikke rapsede hen i brugsen. Og I vil da føle, det er kæmpe overgreb, hvis ikke, at de må få lov til at komme og fortælle de der vidneudsagn. Og sådan har vores danske system det heldigvis i den almindelige retspleje. Men hvis man er asylansøger, så har man ikke tilsvarende mulighed. Det er sådan set uretfærdigt. Hvad er du spørger om?
Ja, der bliver sagt, at Bjørn Holmberg må da kunne ændre det her. Og det er jeg enig i, at det kunne. Men det er jo bare en rigtig hot potato, det der. Og hun er jo ikke alene. Og hvis jeg skal sige noget pænt i den retning, jamen så er der altså især to gutter, der har været med til at holde hende fuldstændig fast. Og det er der altså også nogle andre fra samme parti, der holder hende fast på en kurs der. Så derfor tror jeg, man skal opfatte det på den måde, at hun for så vidt på nogle punkter har en god vilje, det tror jeg sådan set, men at på en række punkter, jamen så har hun ingen muligheder. Ingen overhovedet. Der bliver spurgt om, hvor mange medlemmer var der i flygtningenævnet dengang. Og det er sådan set et ret relevant spørgsmål. Fordi ordningen fra, da den blev lavet, der blev den lavet med 7 medlemmer af flygtningenævnet. Hvor man havde 2 repræsentanter, der var udpeget af Dansk Flygtningehjælp, som sådan skulle være sådan lidt bredere funderet. Jeg var en af dem. Og så var der nogle andre også. Men altså i det enkelte nævn, 2 medlemmer derfra, og så var der en fra Socialministeriet, en fra Udenrigsministeriet, og en fra Indrigsministeriet, tror jeg. Og ja, jeg kan ikke helt huske det, men det var 7. Og så senere, så jo, der var også en fra Advokatrådet. Og så senere, i den sidste tid, jeg sad der, der var så 5. Og nu er man så nede til 3.
Og nu er det vist regeringsskiftet i 2001?
Ja, det var efter 2001 i hvert fald, ja.
Hvad var årsagen til, at man oprindeligt sagde, at der må ikke føres vidner på plejen?
Altså, jeg vil ikke sige, at det er ikke forbudt at føre vidner i flygtningenævnet. Men det er meget, meget vanskeligt at få lov til det. Og så tager man det af som irrelevant. Altså, man er selvfølgelig bange for at åbne op for, at der bliver en hel masse vidneforklaringer fra folk, der ved noget om Afghanistan, eller hvor folk de nu kommer fra. Så det skal være noget meget konkret, noget, som man har fået adgang til. Men jeg tror, det kan tælles på meget få hænder, dem, der har været inde for de sidste par år måske.
Så det, du siger, er faktisk, at man allerede der grænser.
Ja.
Det gør.
Er lige et enkelt spørgsmål der?
Ja, hvordan kan det være, at den samlede jurastand, altså bliver ved med at finde sig i det? Vi har hørt det her nu det sidste, jeg ved ikke hvor mange år, og du siger, at det er varmt på toppen. Hvordan kan det være, at der er en berøringsangst, er der noget tabu omkring, mister man prestige, hvis man går ind og begynder at sige i jurastanden, det her det er for galt? Er der sådan noget, man bliver udelukket fra?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke, men der bliver spurgt om, hvad med jurister, hvorfor går de ikke op i samme flok og siger, at det her det er for dårligt? Og til det, der vil jeg sige, at jeg tror, at det er sådan en, altså den politiske realitet i dagens Danmark, det er sådan, at det har meget svært gang på jorden at ændre det her. Det gør det. Altså vi kan bare tage et helt andet eksempel, det er, at lige nu, der er man ret enig, tror jeg nok, i regeringen om, at den kriminelle lavalder, den skal sættes ned til 14 år. Samtlige undersøgelser inden for kriminologien og samtlige juraeksperter, samtlige instanser inden for domstolen og anklagemyndighed osv., de siger alle sammen det samme. Det er en dårlig idé. Det giver mere kriminalitet. Og alligevel så er den politiske virkelighed, at den måske bliver sat ned til 14 år. Sådan lever vi det, og derfor er det jo godt, at der er en masse aktive mennesker her, der gerne vil gøre noget ved tingene. Men jeg holder nu, og så har jeg altså den der kronik fra Politiken, den kan man jo læse, der står sådan lidt af det samme.
Men så er der et meget påtrængende spørgsmål.
Ja. Dem var der en 7-8 stykker af.
Helle Nørre skrev for 3 dage siden i Politiken om den sag med de der irakiske dommere, der kom og skulle dømme flygtninge, og der måtte ikke komme nogen med, og det viser sig, at jeg tror han, at det ikke er staten, der har sendt dem ud her til Danmark, men at det er en eller anden organisation.
Altså der blev spurgt om, at dengang, at man fra de irakiske myndigheder sendte nogen op for at skulle interviewe de her folk, der var på vej til at blive smidt ud af vores land, om hvorvidt det var nogen fra de irakiske myndigheder, eller det var andre. Og ja, det ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke nogen mening om det. Jeg tror, vi er nødt til at holde. Ja, tak for det.
Ja, det er jo en skam, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi fortsætter med de næste 3, som bedes komme herop og indtage panelet.